Ekainaren 26an izango dira hauteskunde orokorrak dakizuen bezala errepikatu beharko diren hauteskunde orokor horiek, baina aurrez ere herritarrak deituta daude beste galdeketa batzuk erantzuteko bailada hainbatetan. Gure eskuk sustatuta Euskal Autonomia Erkidegoko bailada ezberdinetan ekainaren 5an egingo direlako galdeketak. 11 egun falta dira gaizki ezpaditu zenbatu eta prestakizunak nola dijoazen jakin behar dugu, bai baitakigu antolakuntzan gauzak aurreratuta dituztela. Zelai Nikolas, gure eskuko kide arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Ekainaren 5an erabiltzeko hautesontziak gaur zirela iristekoak badakigu, iritsi aldira?
Bai, iritsi egin dira, bai, badago, prestatzen ari gara ja, purba bizkanak adana.
Ikusi dituzu, nolakoak dira?
Ez dut aukerarik izan, lanean ibilinaz eta ontxe artean.
Izan ere, Oñatirako bidean harrapatzen zaitutala?
Bai, gaurre hitzaldia daukagu nahi inguru bat, antolatu dute Erein taldekoek, gure esku dagoko de Bagoiena elkartekoak, eta gaur egongo dira oso islari, lujozko islariak egia esateko.
Koldo Saratxaga tarteko ez da?
Bai, Koldo Saratxaga batetik, eta Jauma López, Kataluniatik bigarrena.
Pompeu Fabrako irakaslea beraz?
Bai, eta bera izan da erabakitzeko eskubidea teorizatzen lehenengoetariko aditu bat. Eta bere bibliografia handiena gai honen ingurukoa da.
Eta Zelai Nikolasi, zuri tokatuko zaizu moderatze, mai ingurua antolatzea, ez da?
Bai, plazer handia izango da egia esateko.
Hautesontziak iritsi direla badakizu, ikusi ez dituzun arren, hoiek nun jarriko dan, badakigu dagoeneko?
Bai, badakizue, egongo direla 4 galdera esparru, Azpeiti, Izpaster, Bizkaian, Debagoienan, eta Goierrin, 22 herritan.
Baina, orduan, herrietan nun jarriko diren hautesontziak badakigu dagoeneko?
Bai, elkarte bakoitzak hartu du horren ardura, eta plano bat eta egongo da, herri batzuetan egongo da mai bakarra, beste herri batzuetan egongo dira bat mai, baina horren berri taldeari da hori guztia antolatzen eta oso txukun gainera.
Badakidana da, udala konprometitu gabe egingo dituzuela galdaketa horiek, ez da?
Bai, ze badakizue estatuko legeak ez diela guzten horrelako herri galdeketak egitea. Eta aldiz herritarrok ditugun eskubide, oinarrizko eskubideak erabilita, deitu alditugu herritarrak, holako ariketa parte hartzaileak egitera.
Bueno, Goierriko herri askotan egingo da galdaketa izuzen ere, eta hemen erredakzioan entzun dut, bakarren bat galdezka, esate baterako ni Idiazabalgoa naiz, baino agian egun horretan Beasainen egongo naiz. Izango dut aukera Beasainen botoa emateko?
Bakoitzak bere nortasun agiriarekin egin behar dugu bozka, eta bizi den herrian bozkatu behar du. Bere nortasun agiria demagun Idiazabalen bizizala eta aldatu egin dela bizitzera Beasainera. Kasu horretan beharko du udaletzeko errolda, adirazteko, gaur egun beste toki batean bizizala, eta naiz eta nortasun agirian bere helbidea beste toki batean egon, gaur egun horretan dagoela erroldatuta. Dakizuenez, guk ez ditugu zentzoa erabiliko, zentzo ofiziala, baizik eta zentzo hori osatu egingo dugu guk. Ez erabiltzeko hain zuzen, zentzo publikoa, pribatu izateko guztiz, galdeketa.
Zeuen errolda propioa, baina bakoitza bizi den lekuan eman beharko du hortaz botoa, ondo ulertu badizut.
Erroldatuta dagoen tokia.
Eta aurrez botoa emateko prozesua hori ere bidean da?
Bai, Debagoienan esate baterako jadanik zabalik dago. Goizean gure esku dago duen zeran egoitzan 11etatik 12etara okerrezpanago egunero egongo da arduradun bat. Bota aurreratua jasotzeko eta arratsaldean ere arratsaldeko 7etatik 8etara ere egongo da jendea.
Berme batzordea ere aurkeztu zenuten aurreko asteburuan.
Bai. Bai, horre zuzenbideko hainbat aditu, zientza politikako zenbat aditu, eskuzabaltasun osoz, eskeinute bere burua, protokoloa beteko dala, zorrotz beteko dala, bermatzeko, ba, laguntzeko, ez? Eta, bueno, horre Iñaki Lazarabaster daukagu, Iñigo Urrutia, Mario Zubiaga, hainbat abokatu, baitz Larraitzu Garte, hainbat Azpeitian ere, ba, Begoña Garmendia, bueno, oso jende ezaguna beraien esparruetan, eta, bueno, konfiantza osoz boska emateko aukera emango digu guke antolatutako herrigaldeketa hauek.
Beraz, falta diren egun hauetan jarraituko duzue botoa sustatzen, pentsatzen dut, eta
bai.
Pixkanaka argitzen kontu guztiak.
Jendea animatzen, batez ere garrantzitsuena da parte hartzea da. Herrigaldeketa hauek aiketa bat dira, bai antolaketan parte hartzen ari garen ontzat, eta bai normaltasunez estatus politikoari buruzko galdeketa baten parte hartzeko normaltasunez egin daitekela erakusten duen ariketa bat. Eta beraz, bueno, animatzen dugu ba, eskualde horietako deituta dauden herritarrak ba, parte hartzera eta bozka ematera, bere iritzia ematea.
Bueno, Bazelai Nikolas, gure eskuko kidea, eskerrik asko, Oñatirako bidean egonda ere mezulariari tarte hau eskaintzeagatik.
Zuei, mi esker, eta nahi bizuen arte.